kan åbne vores bibler til Esajas kapitel 19 og vers 1. I det afsnit, vi befinder os i af Esajas, det er selvfølgelig det første af de to hovedafsnit, der går fra kapitel 1 til kapitel 39. Det omhandler Guds dom overordnet set. Her i kapitel 13-23, der befinder vi os i et afsnit, der handler om dom over de omkringliggende nationer. Og hvorfor det? Hvorfor skal vi se på de her andre nationer rundt omkring Juda, rundt omkring Israel? Det skal vi, fordi at Gud, han er Gud over hele jorden. Ikke blot i Jerusalem. Ikke blot i Juda eller i Israel, men over hele jorden. Det var både dengang, 700 før Kristus, da Esajas levede, og det er i dag, at Gud, han er Gud over hele jorden. Det vi har set på, det er, at i Esajas kapitel 13 og 14, der var en dom over Babylon, over Assyrien og over Filistea. I 15 og 16 var der en dom over Moab. I 17 over Damaskus. I kapitel 18, der så vi sidste gang den her dom over det, som den 92-oversættelsen kalder Nubien, som på grundsproget er Kush. Vi kender også landet som delvist Etiopien. Her i kapitel 19 og 20 i aften, der skal vi i kapitel 19 se Guds dom over Egypten. Det er deler sig i to afsnit fra vers 1-15, der bliver Egypten dømt. Og i vers 16-25, der ser vi, at Israel skal kontrollere Egypten, og at Egypten bliver velsignet. Og så i kapitel 20, der ser vi en billedhandling om Egypten og Kush eller Nubien. Så de her tre kapitler, 18, 19 og 20, de hænger på en måde sammen. Først i 18 ser vi det her Nubien, 19 Egypten, og 20 ser vi en billedhandling vedrørende de her to lande. Så lad os tage hul på det. I vers 1-15 af kapitel 19, der ser vi altså, at Egypten de vil blive dømt. Og først læser vi vers 1-4, hvor vi ser, at de dømmes for det første ved borgerkrig og ved undertrykkelse. Det er et profetudsagn om Egypten. Herren rider på hurtige skyer og kommer til Egypten. Egyptens guder ryster for ham, og egypterne mister modet. Jeg hisser egypterne op mod hinanden. De skal kæmpe bror mod bror, mand mod mand, by mod by, kongerige mod kongerige. Egypterne skal gå for sandt sig sammen. Jeg forstyrrer deres planer, så de søger til afguder og genfærd til døde maner og sandsigere. Jeg udleverer egypterne til en hård herre. En mægtig konge skal herske over dem, siger Herren, herskers herre. Endnu en gang, så ser vi, at det er et profetudsagn i vers 1. Det er en byrde, det er et tungt budskab. Egypten, landet, nævnes tre gange i det her vers som land. Det gør det, for vi skal være sikre på, hvad det her handler om. Det handler om det land, som vi også stadig i dag kender som Egypten. En af de mægtigste nationer dengang, og det havde det været i mange år. Næst efter Kanaans land, altså Israel, der er Egypten det land, der nævnes mest i Bibelen. På det tidspunkt, hvor vi møder Egypten her 700 før Kristus, der er dets magt for nedadgående. Nubien, Kush, de har overtaget magten, Assyrien ånder dem i nakken, og Egypten er ikke, hvad det har været, men det er stadigvæk et stærkt land. Så står der videre, at Herren rider på de hurtige skyer. Når kananitterne i Kanaan, de tilbede deres gud Baal. Så talte de også om, han red på sine skyer. Men Gud er den eneste, der kan ride på skyerne, for Gud han er Gud. Og han er også Gud over himmellegemerne, han er Gud over skyerne. Han er Gud over vejret. Det er ham, som rider på skyerne, ikke Baal. Det, som det her betyder, er, at det vil gå hurtigt. Der står, det er hurtige skyer. Hvis du kigger op mod skyerne, så ser du, at de bevæger sig ofte relativt hurtigt. Og her er der ikke bare tale om en sky, der er tale om en hurtig sky. Så dommen vil komme hurtigt over Egypten. Der står, at den vil komme, så at Egyptens guder ryster for ham. Når vi ser på 2. Mosebog, og det, som du og jeg kender som de 10 plager, så er hver af de her plager en dom over Egyptens guder, afguder. De havde masser af afguder. Faktisk tilbad de alt, hvad der tilbad bedeskuen. Calvin skriver, at der var katte, okser, krokodiller. Ja, selv løg og planter af enhver slags blev tilbedt. De tilegnede alt en eller anden form for guddommelighed. Selvfølgelig forlod Nilen. Selv deres faro var guddommen. Men Gud kom på sin hurtige sky, og han får Egyptens guder til at ryste for ham. Når du og jeg opstiller afguder i vores liv, og jeg mener når, ikke hvis, men når vi opstiller afguder i vores liv, så skal vi vide, at på et tidspunkt, hvis vi ikke selv opgiver dem, så kommer Gud på sin hurtige sky og ryster os. Og ryster de her afguder. De ting, vi stoler på. Vores penge, vores tilværelse her. Vores kæreste, ægtefælle. Alt, hvad vi stoler på, som ikke er Herren. Alt, hvad vi begynder at gøre til en afgud. Det kommer han, og på et tidspunkt, så ryster han. Så vil du føle, at fundamentet under dig, hvis det fundament ikke er bygget på Herren, at det ryster. I vers 2, der ser vi, at han hisser egypterne op mod hinanden, når de skal kæmpe bror mod bror, mand mod mand, by mod by, kongerige mod kongerige. Så Egypten med der udbryde borgerkrig, og det gjorde der faktisk i år 670, altså 30-50 år efter den her profeti er givet, så udbrød der en borgerkrig i Egypten, og det gjorde, at landet blev delt i 12 områder, og der var interne stridigheder. Der står også, at de vil gå fra sans og samling. Det her Egypten, det er lærdommens vugge. Og det der i vers 3, han sandt sig samling. De mente selv, at de havde en høj intelligens. 1. Kongebog, kapitel 4, vers 30. Når Gud han dømmer, så vil han sørge for, at vi indser, at vores visdom er intet. Vores visdom er intet sammenlignet med hans. Ikke bare skal der være borgerkrig, men de vil også komme under en hård herre. Det er der i vers 4. De vil blive undertrykt af assyrkongen. Ligesom egypterne selv havde undertrykt Israel tidligere i 2. Mosebog. Og her ser vi et bibelsk princip. Som man sår, så høster man. Hvis du sår undertrykkelse imod andre, hvis du tænker, jeg skal undertrykke andre, så er det det, du vil så. Eller så er det det, du vil høste, fordi det er det, du har så. Men hvis du sår noget ind i andres liv, hvis du sår barmhjertighed ind i andres liv, så vil du høste barmhjertighed. Så tænk over det, når du kaster din såsæde ud. Liv. Hvad sår du? Sår du noget? Er du nådig imod andre? Er du barmhjertig imod andre? Eller er du hård og streng imod andre? Så det er den første af tre måder, vi ser Egypten dømt på. De bliver dømt ved borgerkrig, og ved at de bliver undertrykt af den her hårde herre. Så i vers 5-10 ser vi, at Egypten de bliver dømt ved, at deres økonomi den ødelægges. Vandet i floden svinder bort, strømmen bliver tør og vandløs, flodløbene stinker, Egyptens kanaler synker og tør ud, mens rør og siv visner. Sivplanterne ved Nilens udløb og alt, hvad der gror ved Nilen, tør ind, blæses bort og er væk. Da skal fiskerne klage og sørge, alle, der kaster krog i Nilen og som sætter garn i vandet, skal syne hen. De, der skætter hør, skal gøres til skam. De, der karter og væver, skal blegne. Linnedvæverne bliver knust. Alle arbejderne fortvivler. Så Egyptens økonomi, den afhang af Nilen. Så det er klart, at når vandet i floden svinder bort, så betyder det, at deres økonomi bliver ødelagt. Det meste af vandet vil svinde bort, fordi der vil stadigvæk stå lidt vand tilbage, så at der er nogle flodløb, der kommer til at stinke, ligesom nogle små pytter. Og det vil gøre, at det forrådner, og det bliver rigtig ulækkert at lugte til, står der her. Stillestående vand. Og mangel på vand vil gøre, at siv, eller som det egentlig måske burde oversættes, papyrus, de udtørrer, de dør. Hvad resulterer det her i? Det resulterer i, at alle, der lever af Nilen, de vil miste deres forretning. Vi ser først, at fiskerne, de vil ikke længere kunne kaste deres krog eller deres garn. De vil ikke være i stand til at fiske, og det vil resultere i, at de vil klage og sørge. De, der skætter hør. Hør, som er den her plante, hvoraf at man forarbejder den ved at skætte den, og derved laver den om til linned, som på det her tidspunkt var meget, meget fint. De vil miste deres arbejde, for den her hør, den groede ved Nilens bred. Og endelig de, der karter og væver. Og her er der tale om bomuld. I dag kender vi stadigvæk egyptisk bomuld, og egyptisk bomuld er i dag noget af det allerfineste bomuld, man kan få. Hvorvidt der var tale om den samme type bomuld dengang, det ved vi ikke. Men i hvert fald så både dengang og i dag, der karter og væver de til bomuld. Men også de vil høre op, fordi bomuldsplanterne vil også dø, når vandet tørrer ud. Så siger du måske, hvornår vil alt det her ske? Hvornår er den her profeti gået i opfyldelse, eller er det tusindårsriget, eller hvad taler det om? Det er ikke til at sige. Det er ikke til at sige, hvornår Herren han har grebet ind og sagt, nu udtørrer jeg Nilen, således de her ting sker. Det kan være, at det allerede er sket. Det kan også være, at det billedligt vil ske. Og det er et af de afsnit, hvor vi må sige, okay, hvis alt det andet er gået i opfyldelse, så må vi stole på, at det her lille bitte afsnit på blot 6 vers, det også enten er eller vil gå i opfyldelse. Den tredje måde, hvorpå at Egypten bliver dømt, det er ved, at deres visdom forsvinder. Vi læser, at Soans stormænd er dumme. Faraos vismænd giver tåbelige råd. Hvordan kan I sige til Farao, jeg er søn af vismænd? Jeg er søn af fortids konger. Hvor er nu dine vismænd? Lad dem fortælle og kundgøre dig, hvad herskers herre har besluttet mod Egypten. Soans stormænd handler som tåber. Nofs stormænd lader sig bedrage. Stammehøvdingerne fører Egypten vild. Herren har fyldt dem med svimmelhedsånd. De får egypterne til at vakle omkring. Hvad de indtager sig til, som en beruset vakler omkring i sit eget opkast, intet lykkes for egypterne. Hverken for hoved eller hale, for sivets top, eller stængel. Den her by, der tales om i vers 11, det er Soan. Det er en by i Nildeltaet, som var hovedstad fra 2050 til 1800 før Kristus, og forblev en by. Den er også kendt som en by i Tanis, eller hvordan det er udtalt. Og det er jo en meget kendt by, ved I. Fordi det er den by, som Indiana Jones finder Pagtens Ark i den første Indiana Jones-film. Det er ikke Tanis. Så det vidste I selvfølgelig godt alle sammen. Det, som egypterne praler med her, det er to ting. Det er, at de har visdom. Der står, at faraos vismænd giver sig tåbelige råd. Hvordan kan I sige til farao, jeg er søn af en vismand? Hvordan kan I sige, at I er intelligente? De De praler af deres visdom. Men egypterne har også i menneskelige øjne meget visdom. Tænk på, at de opfandt og brugte hieroglyferne, pyramiderne, papyrus, som er forløberen for vores papir i dag, og sikkert tusinder af andre ting. Så de praler deres visdom, men de praler også af deres fortid. De er søn af fortidens konger. Vi ved, at Abraham drog til Egypten. Så helt tilbage fra den tidligste historie, der har Egypten eksisteret. Men prøv at se det i vers 12. Lad dem fortælle og kundgøre dig, hvad herskers herre har besluttet imod Egypten. Ingen til. Lad den fortælle og kundgøre dig, hvad herskers herre har besluttet mod Egypten. Langt mere end deres visdom, end deres fortid, så har herskers herre, kongernes konge, den almægtige Gud, så har han besluttet, han har lagt en plan. Det er langt bedre at kende ham, end det er at kende al Egyptens visdom, al Egyptens historie. Og det er også derfor, begyndelsen til visdom, begyndelsen til kundskab, står der i ordsprogenes bog, det er at kende Herren. Det er der, det begynder. Det er også derfor, jeg tror fuldt og fast på, at langt vigtigere, langt, langt vigtigere, end at få et eller andet PhD, et eller andet andet foran eller efter sit navn, så er det at have en grundig, solid uddannelse i Bibelen. At kende Herren, det er begyndelsen. Det er der, vi finder sand visdom. Jeg husker tilbage, da jeg gik i gymnasiet og umiddelbart lige var blevet en kristen. Der var det sådan en vers, jeg lænede mig op af. Sige, det her, det er vigtigere end min skolegang. Siger ikke, at skolegangen ikke er vigtig. Men det vigtigste er at kende Herren. Det er at lære ham bedre at kende. Så det bedste, vi kan gøre for os selv, eventuelt for vores børn, det er at give dem en grundig, solid uddannelse i skriften. Fordi at Herren har besluttet noget imod Egypten. Og det skal de fortælles. Det skal de kundgøres. Så nævnes der en anden by, fordi Sorens stormænd, de handler som tåber, men Nofs stormænd, de lader sig bedrage. Nof, det er den by, som vi nok bedre kender måske som Memphis. Ikke Memphis i USA, men Memphis i Egypten. Det var i mange år den førende by i Egypten, og det var også deres hovedstad, blandt andet 3200 før Kristus. Det, der sker med Egypten på det her tidspunkt, hvor deres visdom bliver udslettet, de tror, de er noget, men deres visdom, hele fundamentet, det som de bygger på, det vakler nu. Det er som, kommer der et billede, det er en beruset, der vakler rundt, og han kaster op, og han går med sit opkast ned ad tøjet. Så tåbeligt er det at stole på sig selv og på sin egen visdom, og på, at man selv kan klare ting. Det gør vi heldigvis aldrig. Eller hvad? Der er intet, der vil lykkes for dem. I vers 15, hverken hoved eller hale, sivets top eller stængel. Og hovedet og sivets top, det er selvfølgelig en betegnelse for overklassen i Egypten. Og halen og stængel, det er en betegnelse for de fattigste, de svageste. Ingen af dem. Uanset om du er rig eller fattig, uanset om du er klog eller dum, så vil du være nødt til at bøje dig for det her. Uanset hvilke ressourcer du har tilgængeligt, så er det vigtigste og det første, at vi kender Herren. Det er den første halvdel af kapitel 19. Den handler altså om, at der kommer dom over Egypten. Det er en dom, der kommer på tre måder. Først og fremmest i vers 1-4 ser vi en borgerkrig. Vi ser de undertrykte af Syrien. Vers 5-10 ser vi, at Nilen vil tørre ind, og det vil resultere i, at økonomien bliver smadret. Og i vers 11-15 ser vi, at deres visdom og alt det, de stoler på, deres vismænd og så videre, at deres visdom, den forsvinder, den bliver til intet. Og det er som en beruset, der går rundt i sit eget opkast. Så kommer vi til den anden halvdel af kapitel 19. Den er noget mere lys og noget mere opmuntrende. Og den handler om, at Egypten skal blive forløst, skal blive frelst, men også et par andre ting. Vi læser først i vers 16 og 17, at på den dag skal egypterne blive som kvinder. De skal ryste og skælve for herskers herres hånd, når han svinger den mod. Judas land skal blive Egyptens skræk. Hver gang nogen nævner det for dem, gribes de af rædsel for den plan, herskers herre har lagt imod. På den dag skal der være fem byer i Egypten, som taler Kanaans sprog, som aflægger ed til herskers herre. En af dem skal hedde Ir HaHeresh. På den dag. Det taler om noget fremtidigt. Jeg tror på, at det taler om tusindårsriget. Der står, at herren, han vil, at de vil ryste og skælve for herskers herre, når han svinger hånden mod. Så når han gør de ting, vi lige har læst om i vers 1-15, så vil de ryste og skælve. Der står, at de vil blive som kvinder. De vil blive bange som en kvinde for en edderkop, måske, kunne vi sige. Ja, du er garanteret ikke bange for en edderkop, hvis du er en kvinde her. Men det er der nogle kvinder i andre menigheder, der garanteret er. Årsagen til, at der så står, at de skal blive bange for Juda. De skal blive bange for Juda. Det er, fordi herskers herre har lagt en plan imod. Er Israel bange, eller er Egypten bange for Israel, som det er i dag? Ja, faktisk er det lidt. For Israels militærmagt i dag er Egypten overlegen. Men endnu mere end det. I tusindårsriget vil de frygte og skælve Juda. Ikke fordi, at Juda er noget i sig selv, men fordi at Gud har lagt en plan. Skriften siger til dig og til mig, hvis Gud er for os, hvem kan da være imod os? Husker du historien om David og Goliat? Alle odds var imod David. Men der var en forskel, der gjorde, at han vandt, nemlig Gud. For dig plus Gud udgør en majoritet, uanset hvem eller hvad du er op imod. Og det er uanset, hvor dine tanker går hen lige nu, og hvad du tænker på, at du er op imod. Hvis Gud er for dig, hvem eller hvad kan der være imod dig? Hvis Gud er for Juda her, hvordan kan Egypten så være imod? Fordi Gud har lagt en plan og sagt, sådan skal det være. Det, som du og jeg må sørge for, er, at Gud han er for os. Hvordan gør vi det? Ved at tro på hans søns navn. Læs det der i Romerbrevet kapitel 8. Der vil være fem byer, stod der i vers 18. I Egypten, som taler Kanaans sprog. Det er formodentlig den rest, som er tilbage efter trængselstiderne, der udgør nu fem byer i Kanaan, i Egypten, som taler Kanaans sprog. Det vil sige, at de er i stand til at tale Kanaans sprog, altså hebraisk. De er i stand til at tilbede Herren på hebraisk. En af de byer skal hedde Ir HaHeresh. Her har vi lidt et oversættelsesproblem, men det betyder formodentlig solbyen, som I også kan se i jeres noter til, hvis I har DK92 oversættelsen. Så læser vi videre i vers 19-22. På den dag skal der stå et alter for Herren midt i Egypten, og en stenstøtte for Herren ved landets grænse. De skal være tegn og vidne for herskers herre i Egypten, når de skriger til Herren om hjælp mod undertrykkerne. Han skal sende dem en befrier. Han skal kæmpe, og han skal redde dem. Da skal Herren give sig til kende for egypterne, og de skal lære Herren at kende på den dag. De skal dyrke ham med slagtoffer, med afgrødeoffer, og de skal aflægge løfter til Herren og indfri. Herren skal slå egypterne, slå, men også helbrede, så de kan vende om til Herren, og han vil bønhøre dem og helbrede dem. Egypterne bygger et alter midt i Egypten. Det betyder, at de hjemme hos sig selv ønsker at tilbede Herren. Det her tror jeg stadigvæk på, at det sker i tusindårsriget. Hov, vent, der er der ikke ofringer i tusindårsriget. Åbenbart. Men det er ikke et offer for synd. Det er et offer for at mindes, hvad Jesus har gjort. Den dom, som kom imod Egypten, den vil være midlertidig, fordi Gud han ønsker at helbrede dem, står der. Så læser vi i vers 23-25. På den dag skal der være en vej fra Egypten til Assyrien. Assyrerne skal komme til Egypten, og egypterne til Assyrien. Egypterne skal dyrke Herren sammen med Assyrerne. På den dag skal Israel, som den tredje sammen med Egypten og Syrien, blev til en velsignelse midt på jorden. Herskers herre skal velsigne dem og sige, velsignet være mit folk, Egypten, min herres værk af Syrien, min ejendom, Israel. Forstår du, hvor utroligt det her er? At vi har et land som Egypten, som er fjendtligt imod Israel og Assyrien. Vi har et land, Assyrien, som er fjendtligt imod Israel og Egypten. Og vi har et land, Israel, der bare prøver at holde skansen imod de her to lande. Men på den dag, der vil Herren gøre dem til de tre musketerer, om du vil. De vil stå skulder ved skulder. Der vil være en vej, står der, der går fra Egypten til Assyrien. De her tre vil samarbejde. De vil stå sammen. Men hvordan var det, og hvad var det, der skete netop i Egypten? Der stod tilbage i vers 22, at Herren skal slå egypterne, men også helbrede dem, så de skal vende om til Herren, og han vil bønhøre dem og helbrede dem. Nogle gange at slå op i 2. krønikebog, kapitel 7. Det her taler specifikt om Juda, eller om Israel. Men det er også et princip for egypterne og for dig og mig. Mit folk, 2. krønike 7:14, og mit folk, som mit navn er nævnt over, når de ydmyger sig og beder og søger mit ansigt og vender om fra deres onde veje, så vil jeg høre dem fra himlen, tilgive deres synd og læge deres land. Og det er det, som vores land har brug for. Ikke kun Egypten, ikke kun Israel, men også Danmark. Vi har brug for at omvende os fra vores onde vej til Herren, så han vil helbrede os. Måske har du brug for det selv. Måske går du rundt med en skjult søn. Måske har du brug for at omvende dig, så at Herren kan udøse sin velsignelse over dig på ny. Det, som vi ser her i den anden halvdel af Jesajas kapitel 19, fra vers, specifikt fra vers 18 til 25, det uddrager Spurgeon blandt andet følgende lektioner af om Guds nåde. For det første, så kommer Guds nåde ofte til de værste typer af mennesker. Her kommer Guds nåde til Egypten. Et land, som der ikke blev tænkt noget specielt godt om på bibelsk tid. Når Guds nåde kommer, så er det ved, at han sender en frelser. Det ser vi også her, at der skal komme en frelser, en befrier, i vers 20. Guds nåde, det forandrer menneskers sprog. Ser, at der er nogen, der skal tale et nyt sprog. Guds nåde lærer mænd at bede, fordi Gud vil bønhøre dem i vers 22. Men Guds nåde forandrer også indbyrdes forhold. Det her forhold mellem Egypten, Assyrien og Israel. Og Gud velsigner mænd og kvinder, så de kan velsigne andre. Det er det sidste vers. Herskeres herre skal velsigne dem og sige, velsignet være mit folk Egypt, mine hænders værk er syg, og min ejendom Israel. Så tager vi lige kapitel 20 med, nu vi er i gang. Der står: i det år, da Assyrkongen Sargon sendte sin herreschef til Ashdod, hvor han angreb byen og indtog den, på den tid talte Herren ved Esajas Amos' søn og sagde: løs nu sækken om din land, tag sandalerne af dine fødder. Det gjorde han så og gik nøgen og barfod omkring. Så sagde Herren: som min tjener Esajas har gået nøgen og barfod omkring i 3 år, som et tegn og et varsel for Egypten og Nubien, således skal Assyrkongen føre fanger fra Egypten og bortføre det fra Nubien med sig, unge og gamle nøgne og barfod med blottet bagdel, til skændsel for Egypten. De skal blive fyldt med rædsel og skam over Nubien, deres håb, og over Egypten, deres stolthed. På den dag skal de, som bor på disse kyster, sige: således gik det vort håb, som vi flygtede til efter hjælp for at blive reddet fra Assyrkongen. Hvordan skal vi nu blive befriet? Hvad sker der her? Det er, som der står i titlen i Dronningens Bibel i hvert fald, en billedhandling om Egyptens og Nubiens nederlag. I vers 1, der bliver vi givet tidshorisonten for det her, eller en tidsramme. Det er i det år, da Assyrkongen Sargon sendte sin herrechef til Ashdod. Der er tale om Sargon den anden, som regerede fra 722 til 705 f.Kr. Og det her, det skete netop i år 711 f.Kr., på filisterbyen Ashdod. Det vil svare til, hvis nu at russerne de kom. Og russerne de var nået til Helsingborg eller til Malmø eller noget i den stil. Og vi sidder her i Hillerød og tænker: åh nej, det er ikke godt. Nu kommer de nok snart og tager os. Sådan var det, når de var kommet til filisterbyen Ashdod. Så var der ikke langt igen, før de kom til Jerusalem. Så på det tidspunkt, i den frygt, som Jerusalem lever i, de lever altså i frygt for, nu kommer assyrerne nok, måske kan der ske et eller andet, hvad skal der ske? Hvad skal vi gøre? Så siger Herren til Esajas noget, som lyder yderst mærkeligt. Løs sækken om din land. Tag det her overtøj af, som du har på. Den her lærersæk, eller den her meget ro, det her meget ro stykke tøj, som er rigtig ubehageligt at have på. Det var det, Esajas han gik rundt i. Det var tøj, der var tilegnet til sorg og omvendelse. Så siger han: tag det af. Nu læser vi her, at han skal gå nøgen rundt. Det er ikke fordi, at Esajas han blev nudist. Han ville stadigvæk have haft sit indre sæt tøj på. Men det vil svare til at gå nøgen rundt i den kultur. Det vil svare lidt til, hvis en mand kommer vandrende ned gennem gågaden herude, iført sine boxershorts. Så vil man tænke, hvad sker der? Og næsten ringe til politiet og sige, sådan mand, han skal væk. Det gjorde Esajas. Det er ikke nødvendigvis, at han gik sådan hele tiden, uanset hvor han skulle hen. Men han gjorde det sikkert hver dag. Gik en eller anden tur igennem Jerusalems gader, iført sit indertøj. Man kunne også måske sammenligne det med at sætte nattøj, komme vejledrende ned gennem gaden i sit lidt for store nattøj der. Jeg tænkte, hvad sker der for den mand? Han er jo helt fra snøvsen. Hvorfor gjorde han det? Jo, Esajas, han var her kaldet til med sit liv at være en levende illustration. At hans liv skulle være en prædiken. Ligesom at du og jeg, vi er kaldet til at være omvandrende prædiken. Jeg har i de sidste snart 4 måneder været infiltreret af Jehovas vidner, om du vil. Jeg hyrede nogle håndværkere, anede ikke hvem, hvad deres baggrund var, og efter de havde været der en uge, finder jeg ud af, at de er Jehovas vidner. Det var lidt svært at smide dem ud nu, når man havde underskrevet kontrakten, og alting var sat i gang, og de havde indtil videre gjort et godt nok stykke arbejde. Men noget interessant, jeg har observeret i at observere dem, fordi det er klart, de bruger jo alle deres Jehovas vidnervenner, så ham der stod for, at der var Jehovas vidner, dermed var de andre også. Noget interessant, jeg har observeret omkring mig selv, det er, at jeg observerer dem fuldstændig sindssygt. Jeg lytter til hvert et ord, de siger. Og om det er, fordi de er håndværkere, eller om det er, fordi de ikke er meget rettroende i Jehovas vidner, det ved jeg ikke. Men indimellem, så slipper der lige et lille bandeord ud af deres mund. Og hvis de havde været en anden håndværker, så havde jeg ikke tænkt dybere over det, tænkt, det er nok håndværkere, det er nok, hvad de gør. Men fordi at de påstår at tilbede en eller anden form for guddom, så observerer jeg. Så er jeg kommet til at tænke på, kan jeg vide, hvordan andre ser på mig? Kan jeg vide, hvordan min nabo tænker? Ham der er den kristne pastor, der er min nabo. Hvordan taler han til sin kone og sit barn? Hvordan taler han til os? Prøv at tænk på, hvis andre observerer dig på den måde. Hvis andre observerer hvert et ord, der kommer ud af din mund. Hver en handling, du gør. Hver en ting, du siger, observerer og analyserer. Det er godt nok skræmmende. Men det er godt nok også en øjenåbner til, hvordan vi lever vores liv. Så når vi går rundt som en billedhandling, som en levende illustration for andre. Det som Esajas, han skal illustrere for dem, ved at gå rundt her i sit inderste sæt tøj, det er, at både Egypten og Nubien, de vil falde. De vil blive taget i fangenskab. Der står, de vil endda gå med en blottet bagdel og barfodet. De vil gå ydmyget til Assyrien. Hvorfor siger han det? Jo, det er det, vi læser i vers 6. På den dag skal de, der bor på disse kyster, sige, således gik det vort håb, som vi flygtede til efter hjælp, for at blive reddet for Assyrkongen. Hvordan skal vi nu blive befriet? Judæerne sad der i Jerusalem i 711. Så tænker de, åh nej, Assyrkongen kommer. Han har taget Ashdod, han har taget Helsingborg, han har taget Malmø, nabobyerne i et lidt andet land. Hvad gør vi? Vi flygter til Tyskland, eller vi flygter til Norge eller noget andet. Det nytter ikke noget for både tyskerne og nordmænd, eller i det her tilfælde både Nubien og Egypten, de vil blive ført bort. Og der vender. Der vil Herren lære dem en meget, meget vigtig lektie. som jeg tror på, at du også og jeg også er her for at lære jer. Det er en lektie, vi læser om i salme 20, vers 8. Prøv en gang at slå. Normalt vil jeg ikke bruge tiden på at slå det her op, men blot læse det højt for jer, så kunne I selv slå det op senere. Men det er vigtigt, at I ser det her med egne øjne. Salme 20, vers 8. Andre påkalder vogne og heste, men vi påkalder Herren, vor Guds navn. Og så Esajas, kapitel 31, vers 1. Ved dem, der drager ned til Egypten efter hjælp. De støtter sig til heste. De stoler på vogne, fordi der er mange. På ryttere, fordi de er talrige. Men de ser ikke hen til Israels hellige. Herren søger de ikke. Egypten er i Bibelen et billede på verden. Og Herren siger, lad være med at stole på vogne og heste. Stol på Herren. I stedet for at stole på vogne og heste, så påkald Herren, vor Guds navn. Og ved dem, der drager ned til Egypten efter hjælp. De støtter sig til heste, de stoler på vogne, fordi de er mange på rytter, fordi de er talrige, men de ser ikke hen til Israels hellige. Herren søger de ikke. Herren ønskede at lære Israel eller Juda, om du vil, at de ikke skulle stole på Egypten. De ikke skulle stole på Nubien, når assyrerne kom. De skulle stole på ham. Hvor efterlader det os? Stoler vi på verden, når assyrkongen ånder os i nakken? Stoler vi på vores forsikringer, på vores pensionsopsparinger, på vores personlige sikkerhedsnet eller på vores offentlige sikkerhedsnet, når assyrkongen han kommer? Eller påkalder vi Herren og Guds navn? Gud, han er Gud over hele jorden. Også over Egypten. Også over Nubien. Også over lille Danmark. Også over os. Uanset om vi lader ham være Gud eller ej, så er han Gud. Og han bestemmer. Lad os bede. Tak, Herre Jesus. Tak, at du er Gud. Tak, at vi ikke behøver at stole på os selv. Tak, at vi ikke behøver at stole på verden. Men at vi kan stole på dig. Hjælp os, Herre. Vi kan stole på vores egen visdom, på vores egen kraft, på vores egen kløgt, på vores egen indsigt. Men lad os stole på dig. Det beder vi om, Jesus. I dit vidunderlige navn. Amen.